ሪፐብሊካን ሕጹይ ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ምኽትሎም ኮይኑ ዝተመርፀ ሴናተር ጄ ዲ ቫንስ ኣብዚ ናይ ትማል ምሸት ዋዕላ ብምሉእ ሓይሊ እዩ ተራእዩ።
We're done importing foreign labor. We're going to fight for American citizens.
ሰራሕተኛታት ካብ ወፃኢ ምምፃእ ኣኺሉና እዩ። ኣሜሪካውያን ጽቡቕ ስራሕን ጽቡቕ መሃያን ንክረኽቡ ክንቃለስ ኢና።
ኣብ መላእ ኣሜሪካ ብዙሕ ዘይፍለጥ ቫንስ ካብ ሓደ ካብቶም ብሉፃት ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ የል ክፍሊ ሕጊ ተመሪቑ ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ከዓ ንሽዱሽተ ዓመታት ኣገልጊሉ ሴናተር ኮይኑ ካብ ዝምረፅ እውን ሓደ ዓመትን ፈረቓን ኮይኑዎ ኣሎ። ንቫንስ ኣብቲ መድረኽ ዋዕላ ሪፐብሊካን ዘላለየቶ በዓልቲ ቤቱ ኡሻ ቫንስ እያ።
Chosen to help lead our country through some of its greatest challenges.
እዛ ሃገር ንገለ ዓበይቲ ብድሆታት ኣብ እትሰግረሉ ዘላ እዋን ኣብ ምምራሕ ንምሕጋዝ ተመሪፁሎ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ንዘሕደርኩም ኩለኹም የመስግነኩም።
ትማሊ ረቡዕ እቲ ዋዕላ ቫንስ ንርእሱ ምስ ህዝቢ ኣሜሪካ ከላሊ ጥራይ ኮነን ዕድል ሂብዎ ፖሊሲ ወፃኢ ብዝምልከት ዘለዎ መርገፂ እውን ኣረጋጊፁ ንምግላፅ ኣኽኢልዎ እዩ።
Together, we will make sure our allies share in the burden of securing world peace.
ንሰላም ዓለም ኣብ ምውሓስ ንዘሎ ጾር መሻርክትና እውን እጃሞም ምፍጻሞም ክነረጋግፅ ኢና። ንልግሲ ኣሜሪካውያን ከፈልቲ ግብሪ ንዝጠልማ ሃገራት ድሕሪ ደጊም ብነጻ ዝውሃብ ጉንዖ የለን።
ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽቡ ወከልቲ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ዋሕዲ ተመክሮ ቫንስ ዘሰከፎም ኣይመስሉን። ሓደ ካብኣቶም ካብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ዝተወከሉ ዋልተር ጉድዋተር
እዮም።
ብሓቂ ዝመረፅናዮ ሰብ መራሒ ክኸውን ተኽእሎ ዘሎ እዩ። መራሒ ንምዃን ተኽእሎ ከም ዘለዎ ኣርእዩ እዩ። ከምዚ ከማና ዝኣረገ እውን ኣይኮነን።
እቶም ወከልቲ ቫንስ ቅድሚሎም ንትራምፕ ብምውቃስ ዝተዛረበ እውን እንተኾነ ዘተሓሳሰቦም ኣይመስሉን። ሓንቲ ካብኣቶም ሎራ ሺፈር ካብ ክፍለ ግዛኣት ኤሎንስየን
I love that he's young and he can be molded.
መንእሰይን ብኣተሓሳስባ ክቕረፅ ዝኽእለን ምዃኑ ፈትየ የለኹ። ኣሜሪካ ትቕደም ንዝብል እውን ብሓጎስ ዝተቐበለ ምዃኑ እውን ኣመስጋኒት እየ። ኣብ ትሕቲ ፅላል መሪሕነት ትራምፕ ኣዝዩ ክዓቢ ዝኽእል ይመስለኒ።
ኣብታ ንኣሜሪካ እንደገና ሓያል ንግበራ ዝብል ቃላት ዝተቓላሓላ ምሸት ንዶናልድ ትራምፕ ወደሙ እውን መረፅቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘለዎም ምርጫ ብከምዚ ዝስዕብ እዩ ኣጠቓሊልዎም።
It's a choice between people who are proud of America and people who are ashamed of America.
እቲ ዘሎ ምርጫ ኣብ መንጎ ብኣሜሪካ ዝሕበኑ ወይ ከዓ ብኣሜሪካ ዝሓፍሩን ሰባት ዘሎ ኣፈላላይ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ኣሜሪካ ንድሕሪዶ ትመለስ ወይ ከዓ ንቕድሚት ትገስግስ ዝብል እዩ።
እቲ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ሎሚ ሓሙስ ምሸት ብመደረ ሕጹይ ሪፐብሊካን ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ክዕጾ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ሕጹይ ሪፐብሊካን ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ንምዃን ከም ዝተቐበልዎ መደረ ክገብርኦም። እዚ ድሕሪ ኣብ ልዕሊኦም ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ፈለማ ህዝባዊ መደረ ትራምፕ ምዃን እዩ ከም ጸብጻብ ካትሪን ጅብሰን ካብ ሚልዋኪ ዊስኮንሰን።